Бишкекте саат 8 болду, ООДО азаттык. Кутман таңыңыздар менен азаттыктын алгысы бүгүнкү 27 июндагы берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Кыргызстанда оппозициялык партия жана коомдук уюмдардан турган топ азыркы конституцияны жараксыз деп жаңы баш мыйзам сунуштамай болууда.
Иш жүзүндө бул парламенттик башкарууну негиздеген конституция эмес эле премьердин бийлигин чекиш негиздеген элди бириктирбей эле коктоолукту бөлгөн конституция болуп атпайбы?
Тажикстанда бүгүн улуттук биримдик күнү белгиленип жатат. Бул өлкөдөгү жарандык согуштун айкыс жараларынын бири 20-30 жашында жесир калган миңдеген тажик аялдарынын тагдыры.
Күйөөмдү көчөдө бараткан жеринен атып кетишти. 26 жашымда 2 айлык баламды кучактап жесир калдым, деп баяндайт Азиза Оор Үшкүрүнө.
НАТО альянска мүчө болгон Түркияга анын Сирия менен жаңжалында колдоо көргөздү. Мына ушул жана башка орчундуу окуялар жаңы эле басылып чыккан гезиттерге баяндама азаттыктын алдыдагы жарым сааттык берүүсүндө ого чыгат. Кыргызстанда мугалимдин айлыгын жогорулатуу демилгеси кайрадан көтөрүлө баштады. Буга себеп болгон жагдайлар туура жарым сааттан кийин азаттыктын Бишкек студиясында түз ободо талкууланат. Талкууга сиз да катыша аласыз. Студиябыздын номуру 31-61-63. Бизге байланышка саат 8:30 чыга баштаңыз. Ал эми азыр жаңылыктар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. АКШ Сенатынын комитети Магнитский боюнча мыйзам долбоорун жактырды. АКШ Сенатынын тышкы байланыштар комитети орусиялык адвокат Сергей Магнитскийдин түрмөдөгү өлүмүнө тиешеси бар орусиялык расмий өкүлдөрдү жазалоону караган мыйзамдын долбоорун жактырды. Сергей Магнитский атындагы мыйзам эрежеси үчүн жоопкерчилик актысы деп аталган долбоор адам укуктарынын одоно бузулушуна жол берген расмий өкүлдөргө виза бербөөнү жана алардын банк эсебин тоңдурууну карайт. Долбоор алгач Магнитский 2009 жылы убактылуу камак жайында каза табышына байланыштуу сунушталган. Адвокаттын өлүмү Орусиядагы мыйзам үстөмдүгүнүн бузулушунун символу болуп калган. Асад Сирия согуш абалында деп жарыялады. Өкмөттүк аскерлер, козголоңчулар жана жарандык демонстранттар менен күрөшүп жаткан Сириянын президенти Башар аль-Асад анын өлкөсү чыныгы согуштук абалда экендигин мындайча билдирди. Мен парламенттеги сөзүмдү да белгилеген. Бардык тараптардан алганда согуштук абалда жашап жатабыз. Мындай кырдаалда бардык саясат, бардык аракет бул согушту жеңүү үчүн багытталышы керек, деди ал. Үй бүлөсү 40 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан Асад ошондой эле өзүн кызматтан кетүүгө чакырган батыш өлкөлөрүн алышат, бирок эч качан беришпейт. Булар дайым ушундай, деп айтты. Президенттин сөзү Сириянын сыналгысынан түз көрсөтүлдү. Сириялык армияны Бириккен Улуттар Уюму 16 айдан берки козголоңдо 10 000 ашык карапайым адамдын канына забын болду деп айыптоодо. Жогорку кеңеш кумтур маселеси боюнча талкууну улантат. Бүгүн депутаттар кумтур боюнча депутаттык комиссиянын токтом долбоору тууралуу парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу комитетинин корутундусун карайт. Депутаттар кумтур кени боюнча келишимдердин баарын кайра карап чыгуу, Центра Голд Инк компаниясындагы кыргыз тараптын акцияларынын үлүшүн жогорулатуу талаптарын коюшууда. Өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов кечээ КТРКга берген маегинде кумтур боюнча мыйзам чегинде иш алынып барылышы керек деген маселени мамлекеттик комиссия иликтеп жаткандыгын белгиледи. Башкы прокуратура киши өлүмүнө күнөөлүү айдоочу тууралуу маалымат берди. Баш прокуратура 20 майда Чүйдөгү Ваяна Антоновка айылында бир адам каза болуп, үчөө жараат алган жол кырсыгы тууралуу маалымат таркатты. Ага ылайык, бул күнү Талас Дайырбеков жолдо турган 4 машинаны сүзүп кеткен. Натыйжада 26 жаштагы Алишер Маматов оор жаракат алып, ооруканага баратканда жолдо каза болгон. Кылмышка шектүү адамга соттук химиялык текшерүү жүргүзүлүп, анын канынан спирт аныкталган эмес. Бирок кийин тергөө амалдарынын жүрүшүндө айдоочу ошол учурда мас абалында болгондугу күбөлөрдүн көрсөтмөсүндө айтылган. Маң заттарынан дүйнөдө жылга 200 000 киши каза табат. Бириккен улуттардын жаңы отчетуна ылайык, жер жүзүндө 27 000 000 адам маң заттарга көз каранды. Бириккен улуттардын маң заттары жана кылмыштуулук кеңсесинин отчетунда айтылгандай, баарынан көп кара куурай колдонулат. Аны такай тарткандардын саны 224 000 жетет. Буунун башкачысы Бан Ки Мун наркомания жана нарко аткезчилик кылмыштуулуктун өсүшүнө түрткү болорун билдирди. Мыйзамсыз нарко заттар жана кылмыштуулук зордукчулуктун өсүшүнө түрткү болот, деди ал. депутат айымдардын көйнөгүнүн узундугун мыйзам тарабынан аныкталып калышы мүмкүн. Жогорку кеңештин регламент жана депутаттык этика боюнча комитетинин кечээки жыйынында талкууланган мыйзам долбоорунда парламентте өтө ачык түстө өтө кыска кийим кийүүгө тыюу салынат. Бул мыйзам парламентте намазкана ачууга жетишкен депутат Турсунбай Бакир уулу кыска көйнөк кийген депутат айымды көрүп чалынып жыгыла жаздагандыгын интернетте жазгандан кийин сунушталууда көйнөктүн узундугу канча сантиметр болуш керектиги ал кандайча чен элери жана өтө кыска көйнөк кийгендерге кандай чара колдонулары анык эмес.
Рахмат. Жаңылыктарды Жаңыл Жусупжан айтып берди. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар түрмөгү менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Мобилдик байланыштагы дарегибиз болсо Азаттык Чекит Моби. Эми синоптиктерден маалыматы. 29 июнга чейин республиканын тоо этектеринде нөшөр жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн республиканын аймагында өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 26-31, Таласта 23-28 градус, Баткенде 24-29 градус болот, Ош жана Жалал Абад облустарында 26-31, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 20-25, Суусамыр өрөөнүндө 19-24 градус, Тоолордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкекте бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 28-30 градус болот. Кечээ эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 19 градус болду. Кыргызстанда жаңы конституция кабыл алуу боюнча элдик конституциялык кеңешме түзүлдү. Оппозициялык партия жана коомдук уюмдардан турган топ күзгө карай парламентке жаңы конституциянын долбоорун сунуштоону көздөп жатат. Кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу кененирээк айтып берет.
26 июнда Бишкектеги Достук мейманканасында 46 уюмдун жана 10 чакты саясий партиянын өкүлдөрү чогулуп, элдик конституциялык кеңешти түзүштү. Уюштуруу иштерин жүргүзүү үчүн 12 кишиден турган штаб мүчөлөрү тандалып алынды. Аны парламенттин мурунку мүчөсү Кубанычбек Кадыров жетектемей болду. Достук мейманканасындагы жыйынга парламенттин мүчөлөрү да катышты. Штаб мүчөсү Мукар Чолпонбаев жыйындын катышуучулары азыркы конституцияны жараксыз деп табышканын билдирди.
Анан ошолордун бардыгы жанагы конституциясы Текебаевдин жараксыз деп таап, жаңы конституция кабыл алыш керек деген демилге көтөрүп атат ошол.
Уюштуруу штабына жогору кеңештеги Атажурт фракциясынын мүчөлөрү Курманбек Осмонов жана Талант Мамытов дагы кирди. Ал эми штабтын башчысы Кубанычбек Кадыров жакын арада жасала турган иштер тууралуу буларды билдирди.
Кудай буюрса 5-чи июлда алып чыгабыз дагы. Ошол жерден ошол конституциялык кеңештин төрагасын, эки орун басарын, эксперттерди коебуз, жагандай ошолорду бекитип туруп, анан бир 20 күнгө, 25 күн ошону тактайбыз, ошо конституцияны иштеп чыксак жаңы вариантын. Жаңы вариантын иштеп чыккандан кийин анан биз жогорку кеңешке ушу каникулдан келгенден кийин алып чыгабыз деп атабыз, депутаттарга ушу конституцияны өзгөртүү боюнча эме чыгарып бергиле деп.
Элдик конституциялык кеңеште азырынча конституциянын бирдиктүү долбоору жок. 1993 жылкы конституцияда негиз катары карала элек. Асаба улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери Салмоорбек Дыйканов жаңы конституция кыргыз калкынын салт санаасына жакын болуш керек дейт.
Негизги идея ушундай: конституция деген бул жашоо программа да. Ар бир улуттун өз жашоо программасы бар, ошону өзгөрбөш керек. Өзгөртсө ошондо оорулар башталат. Азыркы жазыла турган конституция ал именно кыргыздын салтына, кыргыздын характерине, кыргыздын үрп адатына таянып туруп жазылыш керек.
26 июндагы жыйынга айрым оппозициялык белгилүү саясатчылар катышпай калган. Маселен, Адахан Мадумаров жана Исхак Масалиев элдик конституциялык кеңеш тууралуу кабарсыз экенин билдиришти. Белгилүү саясатчы Кубатбек Байболов да кеңеш тууралуу маалыматы жок экендигин айтып, бирок конституция өзгөрүүгө муктаж деген пикирин билдирди.
Азыркы конституциянын бирден бир кемчилиги иш жүзүндө бул парламенттик башкарууну негиздеген конституция эмес эле премьердин бийлигин чексиз негиздеген биринчиден, экинчиден элди бириктирбей эле коктоолукку бөлгөн конституция болуп атпайбы?
Кубатбек Байболовдун пикиринде жаңы конституция чыныгы парламенттик бийликти алып келиш керек. Азыркы конституциянын атасы катары аталып келген Өмүрбек Текебаев бул конституция бийликти тынчтык жолу менен алмаштырууга дареметтүү экенин көрсөткөнүн жана анын потенциалы чоң экенин билдирип келатат. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Ошентип, мындан 2 жыл мурда элдик референдумда кабыл алынган жаңы конституцияны кайрадан өзгөртүү демилгелери буга чейин оозеки айтылып келген болсо, эми иш жүзүндө да аракеттер башталганы көрүнүп атат. Азыркы баш мыйзам чынында эле өксүгү барбы? Аны кайра баштан өзгөртүш керекпи? Мына ушул тууралуу биз азыр телефондон жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевке бир нече суроо узаткан турабыз. Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Өмүрбек мырза, сизди азыркы баш мыйзамдын атасы деп да атап жүрүшөт. 2010 жылы кабыл алынган бул конституцияны иштеп чыккан кеңеш менен өзүңүз жетектегенсиз. Маегибизди тоо тер жеринен баштасак, чынында эле азыркы баш мыйзамдын катачылыгы бар деп ойлойсузбу?
Баш мыйзам Кыргызстандын алдында турган татаал тарыхый ситуацияны чечүүдө негизги ролду ойноду и чече алды. Баш мыйзам мына ошол азыркы биздин тарыхый этапка багытталган. Анын туура экендигин Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө болуп жаткан окуялар далилдеди. Ал эми өзгөртөм десе, баш мыйзамды күнүгө костюм кийгендей кылып өзгөртсө болот. Анын өзгөртүүнүн андай зарылдыгы жок. Мисалы, оппоненттер эмне дейт? Кубат Калбекович айтат: кыргыздар коктук колотко бөлүндү деп. Кубат Калбекович айткан: Бакиевдин убагында кыргыздар түндүк түштүк коктук колотко бөлүндү деди. Кыргыздарды конституция эмес, саясатчылар коктук колонго бөлүп атат. А бүгүнкү конституция сизге айткандай өз милдетин ийгиликтүү аткарып жатат. Бийликти бир эмес, бир нече жолу тыштык жол менен өзгөртүүгө мүмкүн экендигин көргөздү. А башка өлкөлөрдө Лидиядан баштап мына Казакстанга чейин кандай окуялар болуп атат? Ошол конституция бизде негизги конкуренттик саясатты түзө алды. Эми 2 жылдын ичинде дагы түзүлүп кетпейт. Ошол негизде канча коррупциялык иш чаралар ачылып жатат. Мурун ачылбай көз жазында кала турган нерселерди бири биринен атаандашкан саясий партиялар ачып атат. Өкмөттүн ичинде туруп кээ бир партиялар өкмөт башчысын өкмөттү сындап кемчилигин айтып, керек болсо жумуштан кетиребиз деген демилгелерге чейин көтөрүлүп жатат. Мына ошонун баардыгы бүгүнкү ушул конституция ийгиликтүү иштеп жаткандыгын көргөзөт. Ал эми мен конституция өзгөртчүмүн деген адамдар жөнүндө болсо, эми алардын конституциялык укугу, ар ким адамдын өзүнүн көз карашы бар. Адамдар конституция эмес, закон сунуштаса дагы болот. Ал үчүн конституцияда жол жоболору көргөзүлгөн.
Азыркы конституция парламенттик эмес, премьер-министрдин чексиз бийлигин шарттаган баш мыйзам болуп калды деген ойго кандай карайсыз?
Азыркы конституция Кыргызстандын бүгүнкү кырдаалына туура келген, кыргызга ылайыкташкан жана асабадагы азамат айткандай парламенттик система болду. Бир кишиде бийлик болуш керек. Бүгүн бийликтин баары премьер-министрде. Аны эч ким жаап жашырбай эле конституция кабыл алынып атканда айтылган. Бир киши жооп бериш керек Кыргызстандагы социалдык экономикалык кырдаал үчүн. Ал киши премьер-министр.
Мына жогоруда айтылгандай,
конституцияда айдан ачык жазылган. Турцияда да ошондой, Болгарияда да ошондой, Германияда да ошондой. Кайсыл жерде парламенттик деп атсаңыз, бардык жерде жооп бере турган бул премьер-министр. Бул парламентаризмдин негизги белгилеринин бири. Шайлап алып анан түшүрө албай жүрбөстөн, керек болсо премьерди туура эмес иштесе ар дайым тизгиндеп койгонго, тартып койгонго бүгүнкү система мүмкүнчүлүк берет.
Жогоруда макалада айтылгандай, өзүңүз деле уктуңуз болуш керек, конституцияны өзгөртөбүз деген топ өзүн элдик конституциялык кеңешме деп атап, кечээ биринчи жыйынын өткөрдү. Ага чейин элдик курултай деген кыймыл дагы өзүңүз билесиз, өзү жазып чыккан баш мыйзамдын долбоорун жарыялап салды. Сиздин жеке пикириңизде бул экөө эки башка көрүнүшпү же бир эле максатты көздөгөндөрбү? Кандай ойлойсуз?
Мен намыстарына капа кылгым келбейт. Алардын баары менен мен таанышмын, чогуу жүргөнбүз. Бир гана айткым келет, эми жазып сунуштаганга баардык граждандардын укугу бар, бул активдүү азаматтардын дагы укугу бар деп сыйлоо менен мамиле кылам.
Өмүрбек мырза, оппозициянын лидери Камчыбек Ташиев өткөндө фракция башчылыгынан кетип жатып, себебинин бири катары ушул жаңы конституцияны жазууну айткан эле да. Кечээ түзүлгөн топтун жыйынына Ташиев барбаптыр, бирок ата журттан депутат Курманбек Осмонов кириптир уюштуруу штабына ошол топтун. Ташиев менен бул топтун байланышы болушу мүмкүнбү? Сиз кандай ойлойсуз?
Эми аны азыр айта албайм. Башка граждандар деле гражданин Ташиев да бул демилгени колдоп катышы мүмкүн.
Дагы бир суроом бар сизге. Мына курултайчыларды айтсак, алардын элге жага турган жери ушу баш мыйзамды улуттук дөөлөт нарк насилге байлап чачат. Айрым талдоочулар мына ушунусу менен упай топтоп алуу шансы бар курултайчыларда деген пикирде болуп атат. Эгер баш мыйзамды өзгөртөбүз дегендердин баары бириксе, чын эле реформа болуп кетет деп ойлойсузбу?
Бүгүнкү биз азыркы аракеттеги конституция Кыргызстандын нак маселине үрп адатына, тарыхына дал келет. Мен ар бир ушул принциптердин главаларынын идеяларын айтканда мен аны көргөзүп далилдеп бере алам. Жооп бербей турган жери жок.
Рахмат сизге, Өмүрбек мырза. Азаттык менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев болду. Биз конституцияны өзгөртөбүз деген демилгелүү топтун макаласынан кийин мына ушул маекти уюштурууну туура таптык. Ооба Азаттык, эми соңку окуяларга кыскача токтолобуз. Бүгүн Жогорку Кеңеш Ош шаарынын макамы жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорун караганы жатат. Мыйзам долбоорго ылайык, буга чейин Ош шаардык мэриясынын шаардык кеңешинин иши жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндө мыйзам менен аныкталып келсе, эми Ош шаары өзүнчө мыйзамдын негизинде башкарылат делип жатат. Демилгечи депутаттардын бири Чыныбай Турсунбековдун Азаттык айтымында бул мамлекеттик маанидеги экинчи шаар саналган Ошту башкарууну жакшыртуу, ыйгарым укуктарды күчтөндүрүүгө багытталган. Башкы прокуратура 20-майда Чүй облусунун Военно Антоновка айылында жол транспорт кырсыгында бир адам каза болуп, үчөө жарадар болгон окуя тууралуу маалымат таратты. Буга чейин окуяда каза болгон 26 жаштагы Алишер Маматовдун ата энеси Нажимидин Маматов жана Базаркан Маматова окуя боюнча кылмыш иши козголбой, тиешелүү чаралар көрүлбөй жатканын, мас айдоочуну экспертиза суу деп чыгарганын айтып Азаттыкка даттанышкан болчу. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары Кумтөр боюнча депутаттык комиссиянын токтом долбоору тууралуу парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча комитетинин корунтундусун карайт. Депутаттар Кумтөр кени боюнча келишимдердин баарын кайра карап чыгуу, Центерра Gold компаниясындагы кыргыз тараптын акцияларынын үлүшүн жогорулатуу талаптарын коюшууда. Америка Кошмо Штаттарынын сенатынын тышкы байланыштар комитети орусиялык адвокат Сергей Магнитскийдин түрмөдөгү өлүмүнө тиешеси бар орусиялык расмий өкүлдөрдү жазалоону караган мыйзамдын долбоорун жактырды. Сириянын президенти Башар Аль-Асад анын өлкөсү согуштук абалда экенин билдирди. Маңзаттардан дүйнөдө жылга 200 миңдей киши каза табат. Бириккен улуттар уюмунун жаңы отчетуна ылайык, жер жүзүндө 27 миллиондой адам маң заттан көз каранды. Оодо таң Азаттык. Тажикстанда бүгүн 27-июнда улуттук биримдик күнү белгиленет. 1997-жылы дал ушул июндун соңку күндөрү тынчтык келишимине кол коюлуп 5 жылдык жарандык согуш аяктаган. Ал жарандык согуштун айкыс жараларынын бири 20-30 жашында жесир калган 25 миңдей тажик аялдарынын тагдыры. Сөз Венера Сагындык кызында.
92-жылдын кышкы ызгаары күчөп турган ал күнү кандай окуялар болгонун Азиза Саидова азырда эстеген сайын үнү каргылданып титиреп кетет. Бүткүл жашоом, өмүрүм быркырап талкалангандай болгон. Шаарыбыз кыйрап, күйөөмдү көчөдө бараткан жеринен атып кетишти. 26 жашымда 2 айлык баламды кучактап жесир калдым, деп баяндайт Азиза оор үшкүрүнө. Тажикстандын түштүк жана чыгыш аймактарында Азизага окшоп жапжаш кара кийинип жесир калган аялдардын саны 25 миңдин тегерегинде. Атасынан айрылган балдардын саны 55 миңге чукулдайт. 30га чыгып чыкпай жесир калган келиндердин көпчүлүгү коомдук салт санаага баш ийип, жалгыз бой энелик жашоосун улантты. Дагы миңдеген аялдар күйөөсү дайынсыз жоголгонун айтып, молдолордон кеп кеңеш сурап кайрылды. Жарандык согуш аяктаган 97-жылы Тажикстандын исламдык борбору атайын жыйын куруп, тийиштүү диний жоголорду өзгөртүп, аялдарга карата бир топ чектөөлөрдү жумшартууга аргасыз болду. Мисалы, шарият боюнча күйөөсү өлгөн аял бир жыл кара кийип аза күтүшү талап этилсе, согушту баштан кечирген Тажикстанда ал мөөнөт 4 ай 10 күн деп өзгөртүлгөн. Кээ бир исламдык коомдордо күйөөсү дайынсыз жоголгон аял эри 99 жашка чыкканча күтүшү керек болсо, биз аны 4 жыл деп чектедик, деп айтып берди Азаттыкка Хомурат Молдо.
Кырдаалды эске алып, Тажикстандын исламдык борбору күйөөсү жоголгон аялдар жолдошун 4 жыл күтүп, ага чейин дайыны чыкпаса, башка кишиге турмушка чыга алат деген атайын фатва кабыл алган.
Ал фатвада экинчи күйөөсү мурдагы эринин жакын тууганы болушу шарт эмес деген да тактоо киргизилген. Молдолордон башка толгон токой бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар согуштун айынан жесир калган аялдарга ар түркүн кесипти үйрөтүп, жумуш таап, балдарын багуунун жолдорун сунуштап жатышты. Ошентсе да эч жерде жазылбаган коомдук эрежелер көбүрөөк өкүм сүргөн Тажикстанда миңдеген аялдар туугандарынан, кайындарынан айыгып, ошол бойдон жесирлик жашоосун улантып, өмүрүн балдарына арнашты. 28 жаштагы күйөөсүн көчөдө атып кетишкен. Азиза Саидова ал кайгылуу окуядан 6 жыл өткөндөн кийин экинчи жолу турмушка чыгып, дагы 2 балалуу болгонуна ыраазы.
Молдого барып, өзүм жаш болсом, мындан аркы жашоом кандай болот деп кеңеш сурадым. Ал согуштун айынан ушундай тагдырга туш болдуң. Эми аза күтүү мөөнөтү аяктаганда өзүңө ылайыктуу жолдош табууга аракет кылышың керек деп түшүндүрдү.
Азизага окшоп, Тажикстандагы 5 жылдык согуштун айынан жетим жесир калгандар андай кандуу окуялар экинчи кайталанбаса экен деген тилек менен жашоосун улантып келет.
Бул Венера Сагындык кызы Тажикстанда бүгүн 27-июнда белгиленип жаткан улуттук биримдик күнүнө карата даярдаган макаласы болду. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар, жаңылыктар биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы алар менен тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кийиж, ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык Чекит Моби дарегиндебиз. Кыргызстанда мугалимдин айлыгын жогорулатуу демилгеси кайрадан көтөрүлө баштады. Буга себеп болгон жагдайлар Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусуна коюлмакчы. Урматтуу угарман, бул талкууда Азаттык түмөнкүдөй суроолорго жооп издейт. Мугалим сапаттуу билим бериш үчүн канча маяна коюлушу жөндүү? Бир жыл мурда көтөрүлгөн эмгек маянасы эмне үчүн мугалимдерди канааттандырбай келатат? Билим берүү тармагын каржылоонун кандай оптималдуу жолдорун билесиз? Билим берүү тармагынын толук кандуу реформаланбай жатышынын себеби эмнеде? Эгер сизде бул суроолорго жообуңуз болсо же пикир айткыңыз келсе, бүгүн саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыга аласыз. Уктурубузду улантабыз. НАТО альянска мүчө болгон Түркияга анын Сирия менен жаңжалында колдоо көргөздү. Мындай зарылчылык түркиялык аскерий учак өткөн аптада Сирия тараптан атып түшүрүлүшүнө байланыштуу жаралды. Бул аралыкта түрк өкмөт башчысы кокус Сирия чек арада коркунуч жаратса дароо чара көрүлөрүн эскертти. Соңку жагдайды Улан Алынкулуулу толугураак баяндап берет.
НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссендин айтымында Түндүк Атлантикалык альянс Түркия Сирия менен аскерий учагынын атып түшүрүлүштөн улам чатакташып жаткан кезде ага катарлаш туруп бекем тилектештигин көргөзөт. Расмуссен НАТО кеңешинин Түркиянын өтүнүчүнө ылайык шейшембиде чакырылган жыйынынан кийин буларга токтолду.
The security of the alliance is indivisible. We stand together with Turkey.
Аймактык коопсуздук ажырагыз. Биздин Түркия менен тилектештигибиз бекем. Сирияны кандай кадамдарды кабыл алыңыз деп эсептейбиз жана чечкиндүү түрдө четке кагабыз. Бул сириялык бийликтер эл аралык нормаларды, тынчтыкты жана коопсуздукту адам өмүрүн көзгө илбегенинин дагы бир мисалы.
Түркиянын өтүнүчүн канааттандырып, атайын жыйынга чогулуу менен НАТО өз уставынын 4-чү беренесин гана аткарды. Бирок уставтын 5-чү беренесине кайрылган жок. Жыйын алдында түрк өкмөт башчысынын орун басары Бүлент Арынч Анкара НАТО 5-чү беренеге кайрылуусун көздөрүн айткан эле. Ал берене боюнча Түркия учагынын Сирия тараптан атып түшүрүлүүсү бүткүл альянска кол салгандык катары кабылданып, НАТО Түркияны коргоо боюнча чараларга баруусу керек болчу. Бул аралыкта түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган шейшембиде парламентте сөз сүйлөп жатып, Түркиянын чек арасы эми кокус Сирия тараптан бузулса чара көрүлөрүн убада кылды.
Акыркы инциденттен кийин биз жаңы абалга өттүк. Коопсуздук жагынан Сирия режими биздин чек арада жараткан коркунучтар менен эч качан келише албайбыз жана муну жазасыз калтырбайбыз. Сирия режимине Түркиянын чечкиндүүлүгүн жана жөндөмүн сынап, жаңылыштык кетирбөөнү эскертебиз. Жаңы абалга ылайык, Түркиянын аскер күчтөрүнүн аракеттенүү эрежеси өзгөрдү. Түркияга Сирия чек арасынан жакындаган жана тобокелчилик жараткан кандай аскерий элемент болбосун, аскерий коркунуч катары бааланып, аскерий бута катары мамиле жасалат.
Жакташан һәр аскерий унсур бир тәһдит олорак дәрләндирилечек ва аскерий һәдеф олорак мамиле көрәчек.
Деген Эрдоган парламентте сүйлөгөн чурунда кошумчалагандай, акыркы кездери Сириянын тек учактары Түркиянын аба мейкиндигин 5 ирет бузган, бирок Түркия чара көргөн эмес. Расмий Дамасктын ростосунда Түркиянын аскерий учагы Сириянын аба мейкиндигин бузгандыктан аны атып түшүрүүгө Сириялык тарап толук укуктуу болчу. Түркия болсо жер ортолук деңизинин чыгыш бөлүгүндө радарлардын ишин текшерип машыгы учусунда жүргөн учак Сириянын аба мекиндигин бир ирет капыстан бузуп алган, а бирок атып түшүрүлгөн кезде элрлык аба мекиндикте жүргөн деп ырастоодо. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кыргызстандын Борбор калаасы эстеликтердин чордуна айланып баратабы? Чын эле мамлекетке, элге нукура эмгеги сиңген ишмерлерге эстелик коюлуп жатабы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын болжолку чыгарылышында мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Кыргызстандын эмгек сиңирген сүрөтчү, скульптор Садыбек Ажиев жана маданий ишмер Жаныш Кулманбетов катышат. Программаны эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Бишкекте саат 8:25 өтүп калды. Кезекте басма сөз баяндамасы басмакадан жаңы эле чыккан гезиттерди Шайлообек Дүйшеев барактап чыкты. Мына азыр биз менен студияда. Саламатсызбы Шайлообек агай? Бүгүнкү гезиттердин эң кызыктуу жерлерин айтып бериңиз.
Жакшы. Бүгүн жарык көргөн Дело номер гезити августтун 21-ине чейин камакка алынган Нариман Түлеев тууралуу маалымат менен жаңы санын ачып, аябай жакыр Нариман Ташпулотов иштеген макаланы тартуу кылды. Гезит элге төбөсү көрүнгөн атка минерлердин көбү өткөндө канча каражаты бар тууралуу декларация толтурганын, ошондо Нариман Түлеевдин иштеп тапканы 2011 жылы араң 488,000 сом болгонун, ошол эле убакта анын жакын туугандары 25,234,000 сом иштеп тапканын мисалга тартты. Түлеевдин толтурган декларациясы менен таанышкан адамдын эң эле зээнин кейиткен бечара Наримандын деги эле эч нерсеси, кыймылсыз дегенден үйү да, кыймылдуу дегенден машинеси да жоктугу болгон. Түлеев Нариман кедейген багал болгон менен анын туугандарынын 1,5 миллион сомдук коттеджи, 1,600,000 сомдук квартирасы, 3,431,000 сомдук акциясы, Бишкекте атасынын атына катталган караван соода борбору, Горький көчөсүндөгү Ташрабат оюн зоок соода комплекси, Бөкөнбаев менен Памфилов көчөлөрүнүн бурушундагы 9 кабат үй, Эркиндик бульварынын жээгиндеги асман тиреген элиталык үйлөр, Борбордун башка жерлериндеги көп сандаган турак жайлар дагы башкалар бар экенин окурмандарга санап чыкты. Дело номер гезити Түлеева дегенде башкы прокуратуранын чакыруусун тоготпой коюп, ана мажбурлоо жолу менен камакка алынгандан кийин депутаттардын жоонтобу жетип келип, депутат Түлеевди бошотуп кеткен учурун дагы бир жолу эске салды. Макаланын аягында күч органдары менен парламенттин кармашы тамаша эместигин, бирок кандай болгон күндө дагы депутаттар биринчи жолу алар 20 жылдан бери жамынып келаткан кол тийбестик деген нерсе чындап келгенде жөн эле жомок экендигин жон терилери менен сескендей болушканын, аныгында эле кол тийбестик үчүн гана депутат болуп жүргөндөр толтур экендигин, кылмышы башынан ашса кол тийбестигине карабай туруп түрмөгө тыгып коёрун, муну эл дагы туура көрүп жатканын, эми кийинки шайлоолордо депутат болом деп парламентке жулкунгандар өзүнөн өзү азаярын белгиледи. Дело номер жумалыгы андан ары Улуттук коопсуздук комитетинин абагында асылып өлдү делген инспектор Айбек Ишпаевдин иши аскер сотуна өткөнүн, эми анын өлүмү боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин 4 кызматкери жооп бере турган болгондугун да кабарлады. Аталган басылма Медет Садыркуловдун сот жүрүшүн баяндаган макалага окурман көңүлүн бурду. Сотто биринчи жолу маркум Медет Садыркуловдун жубайы Айнагүл Садыркулова буларды айтып берген. 2008 жылдын 30 декабрь күнү түшкү саат 2:00 эшик шыңгыраганын ассам, жаш кыргыз жигити турган экен. Садыркуловдун квартирасыбы деп сураганынан ооба десем, сиздерге берип жибериштили деп жаңы жылдык открыткасы менен пакетти сунду. Ким берип жиберди десем билбейм деди да бурулуп басып кетти. Үйгө алып кирип ассам, пакетти адамдын кесилген кулагы менен сөөмөй жаткан экен. Жаба койдум да балконго алып барып каттым, күйөөмө ал күнү айтпай эртеси 1-январда айттым деп баяндаган. Гезит андан кийин бул ишти Медет Садыркулов өзү изилдемекчи болуп, Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка жана бандитизмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн ошол кездеги начальниги Мелис Турганбаев үйүнө чакырып, ал кулак менен сөөмөй салынган пакетти алып кетип, иликтөө жүргүзө баштаганын, кесилген кулактын изи түптүз эле Жаныш Бакиевке барып такалганда Медет Садыркулов президент Курманбек Бакиевке кирип болгон окуяны айтып бергенин, бирок Жаныш танып чыкканын, президент андан кийин Свердлов рай милициясынын начальнигин чакырып дубалга такаганда ал Жаныш Бакиев буйрук бергенин айтып салганын, бул учурда Жаныш Бакиев президенттин жанындагы ий салуу бөлмөсүндө олтурганын баяндады. Гелстандынар бул жырткычтык менен жасалган окуя андан кийин кандай өнүккөнүн күбөлөрдүн оозу менен окурмандардын эсине кайрадан салды. Садыркуловдор олтурган жип машинесин сүздү кылып, а дегенде түрмөгө олтургузак алып, кийин бошотуп жиберип, киши колдуу болгон Осмонов аттуу шоопурду шаардын сыртына алып барып, кантип пычактап жок кылганын Сыдык Борбиев ушул сотто айтып берген. Баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, рахмат.
Рахмат Шайлообек Дүйшеев бүгүнкү гезиттер эмне жазып жаткан жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Урматтуу угарман, азаттыктын эстеликтерге арналган ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсү буга чейин кабарлангандай эртең эмес, эфирге бүгүн кечинде чыгат. Ошону эскерте кетебиз. Оодо азаттык бир нече мүнөттөн кийин биз арай көз чарай берүүбүздү баштайбыз. Талкуу 8:35.